Předvolební kampaň před evropskými volbami je v plném proudu, kromě jediné výjimky. Předvolební plakáty a billboardy jsou jen velmi zřídka k vidění ve Velké Británii. Kvůli neschopnosti tamních politiků shodnout se včas na podobě smlouvy s Evropskou unií musí země vyslat kandidáty do boje o poslanecká křesla, ačkoliv se už třetí rok chystá na Brexit. Může oslabit důvěru v Evropský parlament, že v něm usednou i zástupci odcházejícího státu. A hrozí, že poznamená unijní pravidla zásah poslanců, kteří společnému projektu nevěří.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou ředitel Liberálního institutu, asistent euroskeptické sekce Evropa svobody a přímé demokracie v Evropském parlamentu Martin Pánek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A taky bývalý státní tajemník pro Evropskou unii Tomáš Prouza, který v současnosti vede Svaz obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, první otázka na začátek pro oba stejná, je-li to možné, požádám o stručnou odpověď. Pane Pánku, řekl byste, že je selháním Evropské unie, že se Velká Británie účastní za úplně stejných pravidel voleb do Evropského parlamentu, i když už před třemi lety v referendu se veřejnost ve Velké Británii vyslovila pro odchod z Evropské unie?
Já bych řekl, že ano, ale není to jenom selhání Evropské unie. To vina je možná stejnou měrou i na té britské vládě, že vyjednávala o tom, tak vyjednávala a nic nevyjednala, takže musí znova k volbám. No.
Tedy pro Tomáše Prouzu stejná otázka, jestli Evropská unie za ten problém nebo nastalou situaci může stejně jako Velká Británie za to, že se obsazuje Evropský parlament za těchto okolností?
Za to může pouze Velká Británie. Vlastně Britové se rozhodli, že touto dobou už dávno nebudou členy Evropské unie, už tady neměli být dávno členy. A to, že nebyli schopni najít způsob, jak slušně odejít, tak musí platit stejná pravidla pro všechny. Takže naopak pro mě to ukázkou fungující evropské demokracie, že i ten odcházející člen má právo si naplňovat svá práva do poslední minuty.
Pane Pánku, není to opravdu spíš důkaz toho, že demokracie na evropském kontinentu a v Unii funguje? Že se Velká Británie účastní voleb, i když její veřejnost se vyjádřila v referendu, že už v Unii být nechce?
To je... Tak Británie má vlastně povinnost ty volby pořádat, to není právo. A jako... Ano, na jednu stranu to funguje, že to se dodržuje, teda toto ustanovení, ale zase na druhé straně ten pokyn z toho referenda byl jednoznačný, že se má odejít a Evropská komise prostě nabízí takovou smlouvu, která je, nebo Evropská unie, která je nepřijatelná pro Brity, takže to nejde říct, že to je vina Británie, že neratifikovala tuhle skvělou dohodu, tak to prostě ta je neratifikovatelná, takže ta vina není jenom na jedné straně.
Mě by zajímalo, jestli si myslíte, pánové, že ten mandát Evropského parlamentu obecně může snížit fakt, že tam zasednou lidé, kteří tam evidentně nechtějí být minimálně, tedy tam nechtějí být po celou dobu, jestli by si to i v jiných členských zemích nemohli vyložit, takže je to vlastně formalita hlasování o lidech, kteří zasednou do poslaneckých lavic. Pane Prouzo.
Já si myslím, že ne. Vlastně v každém parlamentu, v každém národním parlamentu vždycky máte nějakou skupinku jako bláznů, extrémistů a jako zajímavých osob. A myslím, že řada těch britských europoslanců jako spadne do téhleté kategorie. Prostě budou tam někde něco vykřikovat, ale bude to velmi malá skupinka, která může blokovat debatu na plénu, ale žádný jiný vliv mít nebude.
Mě by spíš zajímalo, tedy to se může stát a můžou to být i lidé nejenom z Velké Británie, kteří jsou skeptičtí vůči Evropské unii, ale jestli to celé nemůže znevěrohodnit obecně Evropský parlament, jestliže volby se konají v zemi, která prostě už prokazatelně nechce být součástí, jestli by se tady Evropská unie neměla více vymezit proti tomu, aby získali mandát, který má určitou hodnotu lidé ze země, která už nechce být v Unii, tak spíš měla znít moje otázka.
Možná nechce, ale pořád ještě je. Myslím, že prostě nemůže Evropská unie a žádný jiný členský stát říkat, tak vy jednou odejdete, tak už se tady nepodílíte na tom rozhodnutí. Prostě do poslední minuty Britové budou členy se všemi právy a povinnostmi. A ono je taky velkou otázkou, jestli Britové odejdou za 3 měsíce, nebo taky možná ti bližší europoslanci tam budou dalších 5 let, když pozoruju neschopnost
britské vlády. A možná se zúčastní i dalších voleb?
A možná se zúčastní dalších voleb.
Viděl byste to podobně, pane Pánku?
No, v současné chvíli bych si to určitě netrouf vyloučit.
Jestli vůbec Velká Británie opustí Evropskou unii?
Já si myslím, že to je nevyhnutelný, že ten tlak veřejnosti, kde těch přes 17 milionů lidí hlasovalo pro to vystoupení, to si myslím, že pokud by Británie nevystoupila, tak to bude paralyzovat britskou politiku dalších 30-40 let klidně. Takže si myslím, že v nějaké formě je nemyslitelný, že Británie nevystoupí. Jestli se to stane letos, nebo za 3 roky, nebo za 5 let, to neumím říct.
A k tomu, jestli to může snížit kredit Evropského parlamentu jako takového, že tam jsou lidé, kteří se velmi pravděpodobně nezdrží až do konce mandátu, nebo to teď tak vypadá, ten poslední termín, který je závazný, alespoň zatím je 31. říjen tohoto roku pro Velkou Británii.
Já si myslím, že tu poškodit tu pověst Evropského parlamentu už moc nejde, ta volební účast klesá v podstatě po celou historii těch voleb do Evropského parlamentu. U nás bylo 18% a lidi ani nevědí, kdo jsou europoslanci.
Je to chyba těch europoslanců?
Tak částečně asi ano, částečně je to chyba nebo prostě důsledek toho, že Evropský parlament nemá tu zákonodárnou iniciativu a že ten důraz je na té komisi a na radě ministrů. Těch důvodů může být víc, ale prostě takový je fakt. No, nikdo se neorientuje z veřejnosti v tom, co dělá Evropský parlament. Lidi nemají přehled o tom, co se tam děje. Takže jako těžko poškodit tu pověst Evropského parlamentu ještě tím, že tam budou poslanci na 4 měsíce. No, to si myslím, že nemá vliv.
Pane Prouzo, je to tak, že vlastně je těžké mluvit o poškození pověsti, která neexistuje? A to mluvím o Evropském parlamentu, který, jak říká pan Pánek, minimálně v Česku skutečně v minulých volbách příliš lidi ze židlí nezvedal, alespoň k tomu, aby šli k volbám.
Já myslím, že to především česká chyba. Asi to, že strany historicky vysílaly do Evropského parlamentu politiky třetí kategorie, že ti lidi se potom neuměli zpátky prodat v České republice, neuměli mluvit o tom, co dělají. Když se podívám na to, jak politicky vlivní jsou europoslanci v některých jiných zemích.
Tam nejsou politici třetí kategorie, chcete říct?
Zdaleka ne. Když se podívám dneska na premiéry a prezidenty v Evropě, tak 6 z nich jsou bývalí europoslanci, třeba včetně polského prezidenta Dudy, který si přišel sednout na křeslo polského prezidenta přímo z Evropského parlamentu, čili tady v řadě zemí to, že někdo europoslanec, je součást politické kariéry a ten, že se pak dokáže vrátit. V Čechách většinou, když odejdete, tak už se po vás zavře voda, neumíte se vrátit a neumíte se ani prodat. Proto Češi vlastně netuší, co se děje. Já když jsem si srovnával třeba mediální aktivitu slovenských a českých europoslanců, tak ti slovenští byli ve slovenských médiích vidět asi 5x častěji než ti čeští v českých médiích.
Co tak můžou evropští poslanci a poslankyně více komunikovat na venek a co nedělají, jaká jsou to témata? Zajímala by vůbec veřejnost?
Já si myslím, že ano, protože když se podívám, tak jedním z velkých témat v Evropském parlamentu je třeba ochrana životního prostředí. Prostě dneska všichni vidíme, co se děje se suchem, jak se v Čechách množí kůrovec, kdokoliv po Čechách prostě vidí, co se děje. Je. A tohle je jedno z velkých témat celoevropských, musí být. Věci jako moderní technologie, elektromobilita, autonomní automobily, třeba to, jak nastavit pravidla pro to automatické, pro to řízení vozidel, aby bylo jasné, jak
tady těch témat je dost, které by
strašně moc
mohly zajímat.
A nikdo tady o tom neumí mluvit. Energetika, další velké téma.
Je to hlavně česká chyba, pane Pánku, že se tady Evropský parlament špatně, nebo respektive nedostatečně dostává do povědomí veřejnosti, že by poslanecké mandáty mohly být viditelnější a politické strany mohly posílat lepší lidi do Evropského parlamentu, než to teď dělají.
Tak to by asi mohli vždycky. Já si nemyslím, že to je vyloženě česká záležitost. Ta Británie vždycky byla trochu speciální v tom, že ten tisk byl dost euroskeptický, takže tam ten důraz na tu agendu, co se děje v Evropské unii, byl větší v tisku, ale to máte v jiných zemích taky. Němci neznají svoje europoslance, v jiných zemích taky tam chodí vysloužilí politici. Vivian Redingová, když skončila v komisi, tak šla do Evropského parlamentu. Jiří Buzek, když skončil jako prezident, tak šel do Evropského parlamentu. To není jenom jako, že Tak já nemám rád tady to sebemrskačství a to, v tomhle případě si myslím, že to určitě není pravda, že jenom Češi tam posílají politiky třetí kategorie.
Takže Evropský parlament je plný politiků třetí kategorie, chcete říct?
Někteří jsou politici první kategorie, ať je to na té pro unijní straně Guy Verhofstadt, dvojnásobný premiér Belgie, nebo na té euroskeptické straně Nigel Farage třeba. O nich bych určitě neřekl, že to jsou nekvalitní politici.
Mm-hmm. Český rozhlas Plus hostí prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu a ředitele Liberálního institutu Martina Pánka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Řekli byste, že je jedno, kolik lidí se zúčastní voleb Velké Británii? Pane Prouzo, řekl byste, že je to jedno, protože tam skutečně kampaň chybí. Tam, kdo vypadá, že vyhraje volby, je Nigel Farage se svou stranou pro Brexit, který usiluje o odchod Velké Británie bez dohody z Evropské unie. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je jedno, jak to britská veřejnost pojme?
No, samozřejmě to není jedno. Ale ten výsledek si myslím bude poměrně tristní, protože jediný, kdo vede skutečně kampaň, tak je Nigel Farage. Jenom je trošku zvláštní, že když vede kampaň za odchod z Velké Británie, takže kandiduje Evropského parlamentu.
Nemůže to být odstupný?
Bez pochyby a nepochybuji, že Nigelu Farageovi se hodí každé euro navíc, které si tím vydělá, ale pokud chce skutečně dosáhnout odchodu Velké Británie, tak by se přece měl soustředit na britskou politickou scénu.
Dobře, ale jestli tedy to není jedno, pane Prouzo, tak co to znamená, jestli výsledek bude tristní v té volební účasti, co to znamená, teď se znovu vracíme k Evropské unii, nejenom k Velké Británii, budou vnímat i kolegové v Evropském parlamentu ty mandáty lidí z Velké Británie jako míň hodnotné? Nebo vůbec je tu jejich účast?
Asi ne, protože pak by české a slovenské mandáty byly nejméně hodnotné v historii, ale
kvůli volební účasti.
Kvůli volební účasti, ale já myslím, že to spíš ukáže, ta účast v Británii ukáže, nakolik vlastně Brity ještě Brexit zajímá a nakolik to prostě už pro ně není téma.
Tak pane Pánku, co vy si myslíte o tom, že Velká Británie teď zrovna nevede úplně žavou kampaně do evropských voleb? Záleží na tom, kolik lidí přijde a bude volit do Evropského parlamentu, nebo už je to prakticky jedno?
No, tak ty volby, nikdo v nich nechtěl kandidovat. Nechtěl v nich kandidovat Nigel Farage, nechtěli v nich kandidovat konzervativci, možná v nich chtěli kandidovat zelení a liberální demokrati, ale nikdo s tím už nepočítal. Tu účast to asi nějak ovlivní. A vytvoří to zase nějaký další tlak asi na tu konzervativní stranu. Já bych se jenom chtěl ohradit proti tomu, že Nigel Farage si tam jde pro peníze.
To byl otazník. Je to kvůli odstupnému, kterému velmi pravděpodobně připadne, když
celý
se dostane
předtím,
a odejde.
Než byl europoslanec, tak byl velmi bohatý makléř na burze. A teď má vlastně televizní, rozhlasovou show na LBC a je přispěvatel na Foxu, takže on je určitě dobře zabezpečený mimo Evropský parlament.
Ale odstupné dostane, když odejde
tak
Velká Británie.
To by dostal i tak, takže
takže je to jedno, jestli bude v parlamentu nebo ne.
Je to pro jeho politickou kariéru a pro to, čeho chce dosáhnout toho odchodu, tak si myslí, že to je ideální teď pobrat 30 a víc europoslanců a myslí si, že tím dosáhne tedy toho Brexitu, za který vede tu kampaň už já nevím 25 let.
Mm-hmm. Takže to posílí pozice lidí, kteří usilují o Brexit bez dohody, si myslíte, pokud uspěje Nigel Farage a jeho strana pro Brexit v evropských volbách ve Velké Británii?
Nemusí to být asi bez dohody.
To usiluje právě tato strana, proto se na to ptám.
Ne, tak když se zeptáte Nigela Farage, jestli jeho first best, jak se říká, je bez dohody, tak to si myslím, že by určitě vám neřekl. V současné situaci, kdy je to tak zablokované, kdy z toho nevypadá, že je rozumná cesta ven, tak možná říká, tak pojďme teda vystoupit bez dohody. Ale uvidíme, bude nejspíš nový premiér v Británii dříve nebo později, možná dříve bude nová komise a třeba se ty rozhovory nějak pohnou. Ale
a třeba dohoda bude nakonec na světě.
Třeba nějaká dohoda nakonec bude. No.
Pane Prouzo, mohlo by to ale skutečně zafungovat tak, že jestli jak to všechno vypadá v evropských volbách zvítězí Nigel Farage, že se Británie posune víc směrem k Brexitu?
Já si myslím, že ne, protože o tom rozhoduje britská vláda, o tom vyjednávání, a britská vláda si musí najít většinu v britském parlamentu a tam Nigel Farage nemá naprosto žádný vliv. Nikdy se mu nepovedlo vyhrát volby v Británii a získat nějaké poslanecké, svůj poslanecký mandát. Takže pokud by se mělo změnit to, jak se bude Británie chovat, tak by muselo dojít k předčasným volbám ve Velké Británii a změnit parlament a tam najít nějakou novou dohodu.
Já se ptám i proto, že volby jsou vyjádřením vůle voličů, a to od do Evropského nebo jiného parlamentu, jestli by to mohla vnímat britská vláda jako určitý signál ze strany veřejnosti. Nelíbí se nám, jak to vedete vy, my chceme lidi, kteří skutečně chtějí odejít a chceme odejít rychle ze každých okolností.
Tohle to už pramení ze všech průzkumů Velké Británie.
Volby jsou volby.
Volby jsou volby, ale v životě nebyla tak nízká důvěra v britského premiéra jako dneska v Therese Mayovou. Prostě pouhých 8% Britů říká, že jsou spokojení s tím, jak Theresa Mayová řídí jednání o Brexitu, čili vidět, že tam ten hlas veřejnosti je naprosto jasný.
Pane Pánku, řekl byste, že už není co dodávat ani v těch evropských volbách, že to nehraje takovou roli, protože lidé ve Velké Británii dávají tak jako tak jasně najevo, co se jim líbí a co ne.
Tak rozdíl to nějaký hrát může. My jsme tady měli v úterý Daniela Hanana na výroční přednášce liberálního institutu, on říkal, že je docela realistická varianta, že konzervativci nebudou mít ani jednoho poslance, europoslance, nebo jenom jednoho, a to by byl nejspíš Hanan, protože kandiduje v té jeho východní Anglii, kde jsou nejsilnější. Takže to asi jako nějaký tlak na tu stranu to vyvolá, pokud nebude mít žádného europoslance, jako největší britská strana z posledních 200 let třeba, tak asi jako něco se z toho musí vyvodit. A dneska v těch průzkumech, nejenom v těch průzkumech pro eurovolby, je ta strana toho Nigela Farage silná, ale průzkumy pro volby do Westminsteru jí dávají až 50 křesel. A toho ty konzervativci se prostě asi leknou.
Myslíte si, že tady konzervativcům roste plnohodnotná konkurence i na britské politické scéně v osobě Nigela Farage a jeho strany?
No já si myslím, že oni nějak se vzpamatují a že zjistí, že takhle dál nemůžou pokračovat, protože tu stranu, ano, že tu stranu by to zabilo. Takže to, co já si myslím, že se stane, je, že Nigel Farage vyhraje ty volby do Evropského parlamentu, konzervativci vymění premiéra a budou mít naději na to, že je teda Nigel Farage neporazí, ale pokud dál budou tvrdošíně trvat na tom, že bude Theresa Mayová premiérka a že budou ještě 10krát třeba hlasovat o té samé dohodě a 10krát to neprojde, tak asi skončí. No.
Mm-hmm. Tedy myslíte historicky konzervativci?
Ano.
A je to ten scénář, který by Tomáš Prouza podepsal?
Já si myslím, že úplně ne, protože si nejsem jistý, že by lidi jako Nigel Farage našli odvahu přivzít zodpovědnost. Bylo to vidět vlastně i po tom referendu o Brexitu, kdy všichni ti, kteří mávali britskými vlajkami a křičeli odejdeme, odejdeme, tak když se jim splnilo jejich přání, tak stáhli ocas mezi nohy a zbaběle utekli. A já se obávám, že takhle by to bylo úplně stejně. Proto vlastně do dneška je pořád premiérkou Theresa Mayová. Protože není žádný jiný britský politik, který má odvahu dotáhnout to do konce.
Martin Pánek vrtí hlavou.
Tak to je takový ten mýtus, co šíří pan Prouza a další, že utekli ti lidé, co kampaňovali, co vedli tu kampaň za Brexit. Nigel Farage někam neutekl, zůstal předsedou toho klubu v Evropském parlamentu. Boris Johnson kandidoval na premiéra. Byl ve vládě minister zahraničí, Michael Gove byl ve vládě, všichni v podstatě zůstali tam, kde byli.
Jediný,
kdo zdrhl, byl David Cameron, aha, který slíbil, ale že tam zůstane, i když to referendum prohraje.
Tak je to dostatečný argument na to, co jste řekl, pane Prouzo, že lidé, kteří jsou pro Brexit a vždycky byli, utíkají, když říká pan Pánek, neutekli, ale naopak byli ve vládě?
Boris Johnson vzdal svou kandidaturu na premiéra, schoval se, nebojoval o to, aby zůstal ministrem zahraničí. Když se pan Nigel Farage odejde z jedné strany, teď zkouší zakládat druhou, vést se na nějaké další vlně. Nevím, já tam prostě nevidím jakoukoliv ochotu skutečně přijmout zodpovědnost a platí to bohužel i pro ty britské poslance, kteří nejsou schopni se zhodnout vlastně na čemkoliv, kromě toho, že nic nechtějí.
V pro a proti se sešli bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza a Martin Pánek z Liberálního institutu. kterého se ptám, jestli si britská veřejnost tímto způsobem vyřizuje účty přes evropskou půdu se svou politickou reprezentací v doma ve Velké Británii a jestli to může mít nějaký negativní dopad na Evropskou unii jako takovou nebo na Evropský parlament?
Tak asi ano. A to je běžná věc nejenom v evropských volbách, ale u nás například v krajských volbách, v Británii, v těch lokálních volbách, že lidi dávají najevo tady v těch volbách druhého řádu, jak se někdy říká, nespokojenost s tou vládní garniturou. A samozřejmě to pak má vliv na prostě to těleso, o které jde, takže to bude mít vliv teď na Evropský parlament. V krajských volbách to má vliv na ta krajská zastupitelstva u nás. To je asi běžná věc ve všech demokraciích, že občané dávají najevo spokojenost s vládou v jiných volbách.
Že by se to ale nějak dotklo samotné Evropské unie a jejího fungování, to nemůžeme předpokládat podle vás, nebo ano?
Myslím, že moc ne. V parlamentu bude dál fungovat většina těch eurooptimistických stran. To vypadá a komise bude dál prostě ve stejném duchu. A v Radě ministrů to nezáleží na evropských volbách, takže si myslím, že moc se toho nezmění.
Myslíte si, pane Prouzo, že se v těch evropských volbách nic moc nezmění pro Evropskou unii, nebo se tam dá, a teď nemyslím jenom Velkou Británii, ale i kvůli Brexitu očekávat nějaké větší změny?
Určitě velkou změnou bude to, že nebude dál fungovat ta historická velká koalice lidovců a sociálních demokratů. Vypadá to, že oba dva ty tábory ztratí nějakou část hlasů, takže budou potřebovat do koalice pro většinu v Evropském parlamentu ještě k sobě někoho dalšího. Myslím, že je to dobře, protože to povede k větší politické diskuzi, bude samozřejmě složitější najít nějaký kompromis, ale já myslím, že je to dobře. Při situaci, kdy máte, a vidí to i v řadě národních parlamentů, když existuje nějaká koalice, která válcuje opozici, nedají žádnou šanci, tak to jenom zhoršuje demokratický proces jako takový.
Očekáváte, že vzniknou nějaké úplně nové frakce, nové aliance, že se přeskupí síly a že by to mohlo mít vliv i na členské státy, i na Česko?
Určitě vznikne nová liberální frakce z té historické ALDE. Dneska už říkají, že vlastně skončí v tomto volebním období. Budou chtít vytvořit nějakou novou skupinu spolu s Macronovým politickým hnutím.
Před.
Takže já myslím, že tady tohle to bude asi největší změna, to, že se řada liberálních poslanců bude aktivnější, bude mít větší prostor se prosazovat.
Pane Pánku, řekl byste taky, že minimálně tyhle změny nás potkají, že nás neminou?
Vypadá to tak, tak je otázka, jestli se nezačne drobit i ta Evropská lidová strana, už chtějí vykopnout ty Orbánovi europoslance, že jo. Těžko říct, kolik europoslanců získají sociální demokraté. Podle mě je realistický odhad, že strana pana Prouzy vůbec se tam nedostane, třeba v České republice. Takže těžko říct, ale myslím si, že ten odhad, že ta koalice bude lidovci, sociální demokrati a ALDE nebo ALDE plus Macron, že budou mít většinu a budou teda složit tu koalici v tom Evropském parlamentu, to si myslím, že je realistický odhad.
Ještě by mě zajímalo, jestli to opravdu něco znamená i pro Česko, pro veřejnost, pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu plus, jestli to není jenom politika pro politiku, jestli něco není pravdy na kritice, která říká, že Evropský parlament spíš nemá velký vliv na život v Česku. Jestli to, že se tady bavíme o frakcích, může nějak ovlivnit náš každodenní život, pane Prouzo?
Může, protože jenom Evropský parlament má dneska výrazně větší sílu než v minulosti. Má vlastně stejnou moc dneska jako členské státy v rozhodování o tom, jak bude vypadat evropská legislativa. Takže nakonec to, co se schválí v rámci Evropské unie, tak Evropský parlament výrazně ovlivňuje. A pokud se na to vykašleme, bude nám jedno, kdo nás tam bude zastupovat, tak jako pak si nemůžeme stěžovat na nějaký diktát z Bruselu, protože sami nic neděláme.
Pane Pánku, je to tak, že Evropský parlament potřebujeme a že se nemůžeme divit, pokud nebudeme dělat nic, že nedokážeme prosadit vlastní požadavky?
To jsou, myslím, dvě docela rozdílné otázky. Já vím, že není už moc času. Chtěl jsem říct, sice komise si prosadí většinou to, co chce, ale je zdravé, když tam je nějaký, jsou tam nějaké ty kontrolní mechanismy.
Myslíte, bez vůle členských států jako, si Evropská komise
prosadí? Ne, to neříkám, ale komise přijde s nějakým návrhem a nakonec prostě je to něco, s čím vlastně v podstatě začala, neliší se to tolik od toho. Ale je zdravé, že tam jsou nějaké mechanismy.
Že se zástupci členských států shodnou na tom, co navrhne Evropská komise. To jste chtěl říct.
Ano, ta komise.
A to je politika.
Ano, ale já to neříkám jako hodnocení, já to říkám jako konstataci, jak říká Václav Klaus, že je zdravé, nicméně, že tam jsou prostě nějaké mechanismy, jako je parlament, jako je ta rada, že se o tom vede nějaká debata, přestože nakonec, jak říkám, to nakonec dopadne tak, jak ta komise chtěla původně. A vy jste říkala ještě druhou otázku.
A tu otázku, jestli když nebudeme prosazovat důrazně i v Evropském parlamentu ty svoje požadavky, jestli se potom nemůžeme divit, že, nebo nemáme divit, že se je nepodaří prosadit? Jestli je to spíš naše chyba?
Tak čeští voliči mají různé zájmy, takže jako dva poslanci za ODS třeba, nebo čtyři poslanci za ČSSD, nebo jak to dopadne, nebudou mít stejné zájmy a nedá se říct, že prosazují stejnou silou ty svoje zájmy. Česká republika přece jenom má pořád méně než 3% europoslanců a méně než 3% v té radě, takže to odpovídá naší velikosti a takový zhruba máme vliv. No. Mm-hmm.
Odpovídá to velikosti, ten náš vliv, a to je pár procent, pane Prouzo.
Já jsem vždycky strašně smutný z tohle blábolu, jako že jsme malí nevýznamní, jako problém, jsme 11. největší evropská země, po odchodu Velké Británie budeme 10. největší stát Evropské unie, tak konečně hrajme tu roli, která nám náleží.
Uvidíme, jakou roli se hrají voliči při volbách do Evropského parlamentu, ale v tuto chvíli už musím poděkovat řediteli Liberálního institutu, taky asistentovi Euroskeptické sekce Evropa svobody a přímá demokracie v Evropském parlamentu Martinu Pankovi.
Děkuji, hezký den.
Díky a bývalému státnímu tajemníkovi pro Evropskou unii, prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi. Taky díky.
Díky za pozvání.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.